Izao no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara mahafoinaina ho an'ny ondriny. Evanjely masina ny soratany masinday Joany toko fahafolo andiny faraika amin'ny folo ka hatramin'ny fahafalo ambin'ny folo. Indray andro i Jesosy tamin'ny jody. Izao no mpiandry ny tsara, mpiandry tsara mahafoiny ainy ho an'ny ondriny. Fa ny mpikarama kosa noho izy tsy tena mpiandry sady tsy aza raha teo ny ondry vao mahita ny ambody tamin'ny dia ilaozany mandositra ny ondry. Any ambodiny misambotra sy mampiparitaka azy ireo. Eny mpikarama fotsiny izy ka tsy raha raha ainy akory izay anjo ny ondry. Izao no mpiandry ny tsara sady mahalala ny ondrikao no mahalala koa izy ireo toy ny alalan'ny ray ahy sy ny alalako ny ray. Ary foiko ho an'ny ondriko ny aiko sady mbola manana ondry hafa izay tsy anisan'ny eto amin'ity valy ity aho. Ireny koa tsy maintsy hotarihiko ary iainy feoko dia anjary tokana ny andehan'ondry tokana mpiandrondry. Izao no nitiavany ray ahy satria mahafoinaiko aho. Mba handraisako azy indray tsy misy manala azy amiko fa izao ihany no mahafoy azy any sitrapo. Eny afaka nolotra ny aiko aho ary afaka andray azy indray. Izany no didy azoko tamin'ny raiko. Izany ary ny teny Tompo derany ho anao ry Kristy. I Jesosy mpiandrondry tsara no ankarazaina amin'ity alahady ity ary andro manokana ho fivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra ihany koa ity alahady ity. Miompana indrindra amin'ny mahampiandrondry tsaran'i Jesosy ny evanjelian'io evanjely manambara ny toetra tokony hananan'ireo olona nankinin'Andriamanitra iaiantsika vahoakany. Evanjely manosika antsika ho tena ondry araka ny sitraky ny fondra ihany koa. Ny papa sy ny veka ary ny pretra no tiany lazaina ho mpiandriondry eto kanefa azo itarina amin'ireo manana andraikitra amin'ny fitarihana sy fiahiana vokan'Andriamanitra sy ny tokantranony ihany koa izany resaka izany. Misy toetra vitsivitsy ary reto tsara anana ny mpiandriondry izay ho mpiandriondry na koa mila volena bebe kokoa amin'ireo toeram-piofanany relijiozy sy seminera isan-karazany. Toetra voalohany dia ny fananana an'i Jesosy Kristy ho modely ny mpiandriondry rehetra. Izy rahateo no manambara ny toetoetra mila anana ny mpiandriondry ary toetra efa niainany ireo toetra ireo. Na koa hoe vokatry ny andram-piainana marina tokoa fa tsy fampianarana ambava fotsiny akory. Toetra faharoa mila anana ny mpiandriondry dia ny fahafoizan'ny aina ho an'ny ondriny. Mahafoy ny ainy midika hoe mahafoy fotoana, mahafoy tena. Any ondriny mila fahasahina nefa izany satria betsaka ireo karazana ambody mikasa hifofony any ondry te hisambotra sy hampiahaka ny ondry amin'ny alalan'ny fampitahorana, fandrahonana isan-karazany, amin'ny alalan'ny fampisarambazana. Mazava ho azy fa tsy karama akory na nanatanterahan'ny adidy fa terem-pitiavana izy. Izany toetra izany no tsy hitovizana amin'ireo mpikarama izay tsy mahita afa-tsy ny karama fotsiny ihany. Ahitana fitiavana hanompo maimaim-poana noho izany amin'ireo mpiandriondry te hitovy sy anahaka an'i Jesosy Kristy ilay mpiandriondry tsara. Toetra fahatelo anana ny mpiandriondry ihany koa ny fahalalany misimisy kokoa ny andehan'ondriny. Tsy vahiny lalandavy anatrehany ireo andehan'ondriny. Mifankazatra amin'izy ireo izy. Zay fifakazara zay izy masina Ioana Bosco miteraka fifankatiavana ary miafara ny fampitokisana. Zava-dehibe noho izany fahafantaran'ny anarany tsirairay avy fa tsy raha anona mandrakariva manitra ny taona na koa hoe nomerao no ahalalan'ny ondriny. Mila ezaka lehibe avy amin'ny mpiandriondry izany satria izy irery mila mahafantatra ny betsaka. Toetra fahatelo mila nanany mpiandriondry ny fiahina andro andehan'ondry ivelan'ny vala. Tsara marina fa mila manana fijery misokatra sy tsy ahitana fanilihana an'ireo andehan'ondry tsy mbola tafiditra ao anatin'ny valan'ondry ny mpiandriondry tahaka an'i Jesosy Kristy. Midika izany fa mila manome lanja manokana ny firaisam-ponoana ny mpiandriondry mba ho valatokana. Tsy mitsaha mivavaka izy ary mifady ireo karazana fahalarantsiana ny finoana hafa. Matetika mantsy tsy misy mpiandiondry sasany mihevitra fa amin'ny alalan'ny fanalatsiana ny finoany hafa no azahoana andehan'ondry be dehibe. Fantanina mipetraka de hoe de tsy maintsy mifototra amin'ny fahakalalan'ny finoana hafa ve no anomboana ny fiangonana izay atsangana? Manadidy ary isika tsirairay avy hitrotram-bavaka ireo mpiandiondry antsika hananan'ireo toetra poalazy ireo ary izy ireo ihany koa hiezaka katahaka ireo toetra hananan'i Jesosy Kristy ilay mpiandiondry tsara. Entanina ihany koa ireo mpanabe amin'ny tranom-piofanana isan-karazana diosezany izany na redjozy mba hamboly sy hanofana ny fondro seminarisa sy redjozy hanana ny toetra ny mpiandiondry marina tokoa tahaka an'i Jesosy Kristy izay arahana.